detoxikačných kázní. To znamená, detox znamená očisťovanie, posvedcovanie. A to je presne to, k čomu nás Božie slovo vyzýva, aby sme sa posvedcovali. Dokonca v Zjavení v poslednej kapitole to nachádzame ako výzvu. A poprosím prezentáciu. Teraz sa brat pastor zlákol, že idem kázať jeho kázeň, že nejakým spôsobom to treba zopakovať, ale nie. Chcem urobiť takú len veľmi kratučku na troch slajdoch rekapituláciu toho, čo sme minulý týždeň počuli, pretože to bude nadväzovať. Hej. Tak minulú nedeľu sme počuli o tom, o závisti a porovnávaní sa. A iba dva slajdy som tam nechal. Tento veršik z príslovia, ktorý čítal brat pastor Janko. Životom každého tela je zdravé srdce. A vieme, že aj fyzicky zdravé srdce, je veľmi veľa tých kardiovaskulárnych chorôb v dnešnej dobe, ale tu sa píše o tvojom srdci, ktoré dáva život, nie len orgán ako srdce. Životom každého tela je zdravé srdce, ale hnisom v kostiach je závisť. Možno ja by som sa opýtal, ako sa nám darilo tento týždeň uplynulý odstraňovať ten hnis z našich kostí. Vieme, že to začína tým, že odkladáme, vyznávame práve tú závisť a porovnávanie sa, pretože Božou vôľou pre teba a pre mňa je, aby sme mali zdravé srdce. Aby náš život bol zdravý, ale aj ten duchovný život, aby duchovný človek bol zdravý. A iba tú definíciu, ktorá sa mi veľmi páčila, tiež mám rád, keď zadefinujeme presne veci, závisť je emócia, ktorá spočíva v túžbe po niečom, čo má niekto iný, v snahe získať predmet tejto túžby za akúkoľvek cenu. A opakom závisti je prajnosť. A k tomu sme ty a ja povolaní. Amen. Takže ďakujeme, brat pastor Janko, za minulú nedeľu. A teraz pokračujem v tej téme a ten názov je detox, čiže to očisťovanie sa. A je to vlastne otázka. Mám rád kázne, ktoré začínajú otázkou, pretože na záver dostaneme odpoveď, alebo už počas. A tá otázka dnes pre každého jedného z nás, ako sme tu, je, ako sa dostať von z blúdneho kruhu porovnávania sa. Porovnávanie sa je blúdny kruh. Je to ako centrifúga, do ktorej sa dostane človek a točí sa a točí sa a točí sa. A ja verím tomu, že dnes nám Pán chce ukázať cestu von, aby sme sa z tohto blúdneho kruhu dostali von. Haleluja. Toto je ten obrázok, ktorý, nemôžem za to, ale veľmi sa mi páči tento obrázok, pretože vystihuje tú celú tému. Je tam jeden človek, ktorý stojí opretý o plot. A vo svojom dvore má dom, čo je super. Ja nemám dom, bývam v obyčajnom paneláku. Hej. A má tam zaparkované auto, čo je tiež super. Mnohí nemajú auto. Ale on, problém nie je v tom, čo má, ale v tom, že sa opiera o plot a pozerá, čo má sused. A sused má tiež dom, ale väčší a krajší a má väčšie, ako vidíme, luxusnejšie auta. Auto, teda, v ktorom už aj sedí. A tento obrázok dokonale vystihuje problém porovnávania sa. S ktorým, tak ako brat pastor minulú nedeľu to dobre povedal, každý jeden z nás bojuje. Porovnávanie sa s inými, ako som povedal, je blúdny kruh. Pretože, a teraz vám chcem povedať určité fakty, ktoré nikto z nás nezmení. Vždy bude niekto, kto bude mladší od teba. To je fakt. Vždy bude niekto, kto bude krajší. Vždy bude niekto, kto bude bohatší, ako to je tento prípad. Vždy bude niekto, kto bude štíhlejší, svalnatejší, vyšší alebo nižší, silnejší, to som už hovoril, rýchlejší, lepšie oblečený. Vždy bude niekto v tvojom živote, kto bude múdrejší od teba. Vždy bude niekto, kto bude vzdelanejší, napríklad náš pastor. nikdy nebudem mať toľko titulov ako on. Vždy bude niekto, a Janko sa na mňa nehnevá za to, vždy bude niekto, kto bude jazykovo zdatnejší, či už v tom tvojom materinskom jazyku, alebo v cudzých jazykoch. Vždy bude niekto, kto bude talentovanejší. Vždy bude niekto, kto bude milší od teba. Vždy bude niekto, kto bude úprimnejší. Vždy bude niekto, kto bude pokornejší alebo krotkejší. Vždy bude niekto, kto bude váženejší. Spoločnosť alebo ľudia si ho budú viac vážiť alebo ctiť. A ten zoznam, a už ste sa zlakli, že budeme pokračovať, ten zoznam je takmer nekonečný. Čiže ak zostaneme, a o chvíľu pôjdeme ďalej do toho, toto je ten blúdny kruh porovnávania sa. Vždy budú oblasti v tvojom živote, a nie len jedna, v ktorých keď sa zameriaš na to, ako tento človek, ktorý sa opiera o plot, že sa pozerá na svoje veci, čo má a porovnáva to, tak ti chcem povedať, že už si prehral teraz. Už teraz som prehral, lebo vždy to budú takí ľudia. Si pamätám, ako Miro hovorieval, Miro Todd, tú jeho skúsenosť, keď išiel do Ameriky a naozaj aj ja ho poznám ako jedného zo skvelých hudobníkov, klaviristov. A hovorí, že keď on tam prišiel na tú biblickú školu Zion Bible Institute, tak bol a videl, akí hudobníci sú tam, tak bol úplne z toho hotový, bol bezmocný, pretože to boli, ja neviem, okolko tried iní hudobníci a tiež sám s tým bojoval. Takže niekedy, keď vyjdeš z toho tvojho, možno z tej tvojej komunity, kde niečo si dosiahol a dostane sa, jak on, za hranice, tak zistí, že sa nemáš s kým porovnávať. A ideme na prvý bod. Dnes budeme mať tri body. Porovnávanie sa ťa vedie k trom veciam. K trom takým zastávkam vedie ťa k závisti, porovnávanie sa ťa vedie k žiarlivosti a porovnávanie sa ťa vedie k nenávisti. A tu by som chcel len veľmi kratučko naznačiť príbeh kráľa Saula a Dávida, ktorý už bol tak nastrelený, načetol to brat pastor minulú nedeľu. A pre mňa najobľúbenejšia postava starého zákona je Dávid. A všimli ste si, že aj náš syn má meno Dávid. Ale Dávid je niekto, o kom Boh povedal, že je mužom podľa jeho srdca. A vieme, že sám Samuel, veľký prorok, svätý a povolaný Bohom, tiež mal problém s porovnávaním. Nie seba, ale vlastne išiel s nejakými predsudkami a Dávid nepatril medzi tých, ktorých on zaklasifikoval, že to je budúci král. A tam dáva Boh, Hospodin dáva lekciu prorokovi Samuelovi a vyučuje ho, ja nehľadím na to, na čo hľadí človek, na výšku postavy, na svaly a tak ďalej. Dnes by to bol na majetok a tie všetky veci, ale ja hľadím na srdce. A vybral som si Dávida. A príbeh kráľa Saula a Dávida v tomto kontexte, ten celý príbeh hlavne Saulov sa vyvíja týmto smerom, že mal celý svoj život, alebo teda od istého momentu, problém s porovnávaním sa. A doviedlo to jeho život do prehry. Prekážalo, kráľovi Saulovi prekážalo to, že Dávid bol mocnejší bojovník. Presne to, čo som hovoril. Že v určitom bode Dávid porazil viac nepriateľov a vieme, že to bolo vďaka Hospodinovej sile a vadilo mu, čo mu vadilo? Vadilo Saulovi to, že Dávid porazil viac nepriateľov? Nie, lebo bol jeho nejaký armádny generál, tomu nevadilo. Ale vadilo mu to, že speváčky, nejaké tety na trhu a neviem, ako to tam fungovalo, dievčatá s tamburínami, zložili ľudovú pieseň a začali to šíriť po celej krajine a spievalo sa, všade sa ozývalo, že Saul porazil svojich tisíc, ale Dávid porazil svojich 10 000. A to, čo prekážalo kráľovi Saulovi, bolo, že že jemu priradili menej a že Dávid dostal 10 000. Aká maličkosť alebo aká malichernosť si povieme. Však? Mocný král Saul, ktorý má pevne svoje kráľovstvo v rukách, a nejaký pastier Dávid, ktorému síce slúbil svoju dcéru za manželku, pretože porazil Goliáša a ju potom dostal, ale aká maličkosť. A ja dnes chcem vyzdvihnúť jednu skutočnosť, jeden fakt, že častokrát je to maličkosť alebo malichernosť, ktorá odštartovala alebo spustila v tvojom živote blúdny kruh porovnávania sa. A tu chcem povedať, že je to hlavne obdobie detstva a mladosti. Ale aj neskôr, lebo Saul už nebol dieťa, bol král. Ale hlavne obdobie detstva a mladosti je príznačné. A ja som to zažil viackrát vo svojom živote, keď som vyrastal, boli oveľa lepší športovci. Nikdy som nevystúpil na nejaký stupienok víťazov, možno raz mi to tak tesne ušlo a vyhovoril som to na tenisky, keď sme robili nejakú štafetu. A boli oveľa úspešnejší ľudia a talentovanejší. Jedna z vecí, s ktorou ja som bojoval a porovnával sa, že veľa talentovaných hudobníkov, jedného z nich som spomenul, Mira. A ďalší moji kamaráti, všetci boli hudobníci a ja som vôbec do hudby nejakým spôsobom nevedel načreť a dokonca boli takí, ktorí vedeli na viacerých nástrojoch hrať a ďalšie oblasti, s ktorými ako dieťa, ako mladý, ktorý vyrastá, som bojoval a zápasil. Chcem sa opýtať alebo ťa vyzvať k tomu, aby ty si zadefinoval a hľadal vo svojom detstve a v mladosti veci, kde si ty sa porovnával a prišli nejaké komplexy menej cennosti do tvojho života. Pretože možno to sú veci a momenty, situácie, ktoré dnes, ku ktorým dnes ťa bude Pán viesť, aby si to vyznal a chce ti dať slobodu od tohto a chce ťa vyviesť z tohto blúdneho kruhu porovnávania sa. Jednu vec, ktorú som vnímal, že dnes mám povedať, je aj to, že je veľmi dôležitá výchova rodičov. Je tu viacej rodičov, ktorí vychovávame deti. Táto výchova je veľmi dôležitá, aby bola biblická. Aby, tak ako ja som od mojich rodičov nepočul slova nejakého porovnávania sa, boli to skôr moje také vnútorné boje, ale ani oni neporovnávali seba s inými vôkol a pritom mali príčinu, pretože bolo veľa ľudí, či už z našej vlastnej rodiny alebo okolia, ktorí boli bohatší a v očiach tohto sveta úspešnejší. Čiže prečo to hovorím, ten svoj príbeh? Preto vám to hovorím, pretože spôsob, akým žijeme my, formuje naše deti a naše vnúčatá. Ak ty stále si, bez ohľadu na to, koľko máš rokov, v blúdnom kruhu porovnávania sa, vec, že ten, to, čo nastane, je, že prenášaš to na svojich, na svoje deti, ktoré vidia tento spôsob a pôjdu to istou cestou, až kým ich Pán neoslobodí. A preto vás k tomu chcem vyzvať, aby sme naozaj veľmi vážne zobrali túto oblasť, aby sme nešli cestou kráľa Saula, ktorý dovolil takéto malichernosti a maličkosti v jeho živote, aby táto, toto porovnávanie sa viedlo v jeho živote k závisti, pretože on začal závidieť Dávidovi. Závidieť. Tá závisť prerástla do žiarlivosti. On začal žiarliť na Dávida a viedlo to k nenávisti. Jeho srdce bolo plné nenávisti a tento obrázok, ktorý tu vidíme, je moment, keď sa z neho stáva vrah. Pretože v dnešnej dobe, ak by bol súdený za tento čin, tak by ho súdili tak s úmyslom zabiť. On hodil ten oštep na, za, vlastne, na Dávida. A takto to mohlo vyzerať, že tesne minul a bolo ďalších niekoľko udalostí, keď ho chcel zabiť. Čiže stáva sa zo Saula, ten blúdny kruh porovnávania ho privádza k závisti, žiarlivosti a nenávisti až k takej vražednej nenávisti. A dnes, keď si to zoberieme, tam, kde sú pokazené vzťahy, to častokrát aj záznie tieto slova. Verš, ktorý chcem prečítať, je Efežanom 5. kapitola 15, 17. Dbajte teda dôkladne na to, ako si počínate. Nie ako nemúdri. Veľmi sa mi páči, ale ako múdri. Veľmi sa mi páči tento text, táto výzva. Pretože to, čo Boží ľud v dnešnej dobe, to, čo ty a ja potrebujeme, je získavať, zápasiť a získavať Božiu múdrosť. Amen? Je to pravda. To, čo ty v dnešnej dobe a ja potrebujeme, je získavať Božiu múdrosť. A jedna z vecí, ktorú obsahuje Božia múdrosť, je nasledovná veta a verš. Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, nemúdri, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. Budeme ešte o tom hovoriť. A to ďalšie, čo chcem povedať, je tiež taký môj osobný nejaký zážitok alebo príbeh. Čo je toto? Čo tu vidíte? Áno, sú to 2 roky. Áno, je to dátum alebo rok narodenia a rok smrti. Nie tento týždeň, ale ten predošlý som bol na 2 pohreboch, kde som prechádzal cez náhrobné kamene a jedna vec, ktorá na mňa zasvietila z tých náhrobných kameňov, bolo presne toto a nie je to niečo úplne nové, už aj predtým som to aj čítal, aj sám som to použil ako ilustráciu, je presne toto. Je, že medzi väčšinou na tom epitafe na nápise náhrobnom kameni je dátum alebo rok narodenia a dátum smrti, úmrtia a medzi nimi je pomlčka. Môže byť takáto pozlatená ako tu na mramore, ale to, čo som si na týchto 2 pohreboch uvedomil, je, že tá pomlčka medzi týmito 2 rokmi, ktoré mimochodom určil Boh, nie si tu náhodou. To, že ty si sa narodil v daný dátum, v daný deň a v daný rok, bol Boží dar pre tvojich rodičov a bola to Božia vôľa. A ten dátum úmrtia a odchodu z tohto pozemského života je tiež vymeraný Bohom, čítame. My nevieme predlžiť ani o centimeter ten svoj život, alebo o 10 minút, alebo o hodinu. Ale to, za čo sme my zodpovední, je táto pomlčka. Táto pomlčka reprezentuje tvoj a môj krátky život. Z pohľadu večnosti, brat Jožko tu nedávno, pred pár mesiacmi ukazoval tie satelitné snímky. Ak si zoberieš túto pomlčku na nejakom náhrobnom kameni a zoberieš si nejaký pohľad z vesmíru, niekde z obežnej dráhy Zeme, to je tvoj a môj život v porovnaní s večnosťou. Aké úžasné privilégium, že Boh dal tebe a mne slobodnú vôľu v tom, ako budeš žiť túto pomlčku. A dal svojho syna Ježiša Krista, aby ťa vykúpil z hriechu, aby túto pomlčku si prežil na jeho slávu. Je tu ešte jeden verš. To je už 2. bod, tam to spomenieme, že poďme ďalej. A dnes úplne, verím, že to nebola náhoda, Janko k tomu smeroval, náš pastor, v tom úvode, hovoril o pominuteľnosti života. A tým, že dni sú zlé a my máme byť múdri, toto je jedna z oblastí, ktorú nie len starší, ale aj mladší máme každý jeden deň mať na pamäti. Večnosť. Večný Jeruzalém. A to, čo robíme pre Božie kráľovstvo. 2. bod. A ako sa dostať von z blúdneho kruhu porovnávania sa, je takýto. Prestaň sa zaoberať sám sebou. Prestaň sa konečne zaoberať sám sebou. Neopieraj sa o ten múrik, neobzeraj suseda a iných. Pán Ježiš hovorí, nesnaž sa vybrať ivierko, čo je v dnešnom jazyku trieska, z oka iného, tvojho brata, sestry, suseda, ale pohliadni a dovol jemu, aby vybral brvno z tvojho oka. Prestan sa zaoberať sám sebou a slúžiným. Ak chceš sa dostať von z blúdneho kruhu porovnávania sa. Jakub 4, 4. kapitola, 13. až 17. verš, je to veľmi malé písmo, ale ja to prečítam. A teraz vy,
ktorý hovoríte, dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a tohoto mesta. Pobudneme tam rok a budeme obchodovať a zarábať. Vy predsa neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Ty nevieš, ani ja, čo bude s tvojim životom. Veď ste para. Každé ráno, keď si zohrievaš vo svojom kávovare alebo tej rýchlovarnej kanvici vodu na kávu alebo čaj, čo tam vznikne? Para. Tu Božie slovo hovorí, veď ste para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom zmizne. Tá pomlčka medzi tými dvoma rokmi. Namiesto toho by ste mali povedať, ak bude Pán chcieť, ak to bude jeho vôľa, budeme žiť a vykonáme to alebo ono. Teraz sa však vychvalujete vo svojej pýche. Porovnávanie. Teraz sa však vychvalujete vo svojej pýche. Každá takáto samochvála je zlá. A 17. verš, a tak kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech. A to je veľmi verš, o ktorom často nekážeme. Že aj to je hriech, ak môžeš a máš všetky možnosti a prostriedky a zdravie a nerobíš to dobro, to dobré, do ktorého ťa Boh, teba aj mňa povolal, tak je to hriech, ktorý potrebujeme vyznať. 2. Korinťanom 5. kapitola 10. verš. Chcem ti povedať, predtým ako prečítam tento verš, znova jednu skutočnosť, a to je to, že nezáleží na tom, čo dosiahneš v živote. Nezáleží na tom, aké školy tvoje deti dokončia. Nezáleží na tom, koľko titulov budeš mať. Nezáleží na tom, koľko majetku nadobudneš. Nezáleží na tom, koľko krajín vo svete pochodíš a uvidíš veľa vecí a stretneš zaujímavých ľudí. Celý ten zoznam, voči ktorému sa radi porovnávame, na tom nezáleží. Lebo ten ťa ťahá do blúdneho kruhu porovnávania sa. Ale záleží na tom, čo v živote robíš. Na tom jednom záleží. Čo v živote robíš, konkrétne dobré podľa Božej vôle. Tento verš, 2. Korinťanom 5.10, by sme asi mali mať niekde vyložený, aby sme každý deň, keď odchádzame do práce, do školy, ho čítali. A to je, pretože nám ukazuje na večnosť. A na tom skutočne nám to pripomína, čo nás čaká vo večnosti. Všetci sa totiž musíme ukázať pred Kristovým súdnym stolcom. Aj tí, ktorí neveria, že tam raz prídu. Tu je napísané všetci, každý jeden človek. Všetci sa totiž musíme ukázať pred Kristovým stolcom, aby si každý odniesol odplatu, inými slovami odmenu, podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele, či dobre alebo zlé. Otázka je, či toto je nejakým spôsobom zakorenené v nás. A keď áno, alebo keď nie, znova poviem tú výzvu, prestan sa zaoberať sám sebou a začni slúžiť iným. Chcem povedať jednu osobnú skúsenosť z biblickej školy. Áno, to je záchod. A to druhé je vysavač. Ja som to manželke ukazoval a povedal som jej, že je mi jedno, ak sa niekto na tom pohorší. Je to ináč celkom pekný záchod v pohode. A keď som bol druhý ročník na biblickej škole, mal som už nejakých 25 na 26. rok života, mal som za sebou už niečo, nejaké skúsenosti, mal som za sebou jednu vysokú školu, celkom úspešne zvládnutú, vďaka Pánovi. A prišiel moment, keď druhý ročník, môj posledný, prišiel riaditeľ biblickej školy Steve Herzog, si nás zavolal, takú skupinku piatich a študentov zo Slovenska, 4-5, a hovorí nám, viete čo, minulý rok ste to mali ľahké. Vy tu máte štipendium, vďaka tomu ste tu, je tu nejaký sponzoring, vďaka tomu môžete byť ubytovaní v rodinách a knihy a tieto veci. A ja teraz od vás chcem jednu vec, aby ste to nejakým spôsobom aj prakticky naspäť škole vyjadrili. A tak som vymyslel pre vás to, že budete upratovať naše priestory. V tom čase to boli nie až také veľké priestory. A mali sme vyčlenené služby. A teda ja tam stojím s čistiacimi prostriedkami, ako sa čistí toaleta, s vysavačom. A každý piatok, keď moji spolužiaci už išli na výlet, alebo neviem, čo robili, upratujem tieto priestory, vysávam a umývam záchody. A poviem vám, že zo začiatku to bol boj. Ale na druhej strane to bola veľmi dobrá škola toho. A uvedomil som si, že vlastne to, čo robil Pán Ježiš počas Pánovej večere, robil úplne niečo to isté. Pretože on zobral to vedro alebo tú nádobu s vodou, úterák, a začal umývať nohy učeníkom. A to bola úloha otroka, ktorý nemal žiadne práva v tej spoločnosti. A ukázal a povedal, poznáme to, že toto je presne to, aby si slúžil. Tu začína tvoja služba. A ja teraz nechcem povedať, že každý jeden z nás poďme umývať záchody a vysávať, ale chcem tento príklad som preto povedal, aby som zdôraznil tú výzvu. Prestaň sa zaoberať sám sebou a porovnávať sa. Začni slúžiť. Začni slúžiť. Matúšovi 22. kapitole prichádza učiteľ zákona a pýta sa Pána Ježiša, ktoré je najväčšie prikázanie v zákone. A on mu odpovedal, milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. A toto, pretože nie je to také jednoduché si povedať, áno, ja sa prestanem zaoberať sám sebou a začnem slúžiť. A preto tu je tá cesta, ktorú Pán Ježiš vyzdvihuje a ku ktorej ťa pozývam. K tomu, aby si mohol začať slúžiť. Začni presne týmto. Postav Pána Ježiša. Postav Hospodina na prvé miesto vo svojom živote. Presne to urobil Dávid na rozdiel od Saula. Saul postavil na prvé miesto svoju kariéru, svoje ego, svoju rodinu a tak ďalej, krajinu, ale nie Hospodina. Ak ty dnes sa rozhodneš a poslúchneš a naozaj vyznáš každý jeden hriech a necháš očistiť svoj život Pánom a povieš, Pane, ja ťa chcem a budem každý jeden deň milovať celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou myslou, celou svojou bytosťou. To je veľké a prvé prikázanie. A Pán Ježiš pokračuje, druhé je mu podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. A na týchto dvoch prikázaniach spočíva alebo visí, je postavený celý zákon i proroci. A tam začína potom služba. Rímanom 8.28, to už vidíte lepšie, väčšie písmená, je úžasný verš, ktorý si ja osobne často pripomínam. Akokoľvek ťažké situácie, ktorým čelíš v živote, ak skutočne miluješ Pána celým svojim srdcom, celou svojou myslou, celou svojou dušou, svojou silou a nasleduješ ho, tak toto je zasľúbenie, ktorého sa každý jeden deň a každé jedno ráno môžeš chytiť. A ktoré hovorí, vieme, a môžeš to dať do jednotnej osoby, privlastni si to, viem, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha. Vidíte tú súvislosť? Toto nie je pre každého, ale každý máme možnosť toto uzurpovať alebo si to privlastniť do svojho života. Ak budeme milovať Pána celou svojou bytosťou, ako postavíme na prvé miesto, tak tu máš zasľúbenie, ktoré ti hovorí, že všetky veci, ktoré sa ti stanú v živote, ktoré ťa stretnú a ktoré nechápeš, choroba, strata zamestnania a tak ďalej, všetky veci na konci budú slúžiť na dobro pre tých, ktorí milujú Boha a ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. A každý jeden z nás, už len to, že sme tu, znamená, že sme povolaní. Haleluja. Tretí bod, tí, ktorí ste nervózni, už sa blížime k záveru. Ako sa tiež dostať von z tohto blúdneho kruhu porovnávania, ten tretí bod je, pomenuj, lebo zatiaľ som všeobecne hovoril o službe. Hej. Pomenuj hrivnu, ktorú si dostal od Boha. Náš problém je častokrát ten, že my nevieme. Pane, aj by som slúžil, ale ja nič neviem. Alebo teda tam sú lepší hudobníci, to porovnávanie sa. Pomenuj hrivnu, ktorú si dostal od Boha. Tvoj jedinečný, unikátny talent od Boha. A jedna spevačka tu zo Slovenska, ktorá nespieva chvály, ale iný žáner, má takú pieseň Unikát. Je to hudobne zaujímavá pieseň, tí, ktorí troška sledujete niektoré veci na scéne. A je tam kus pravdy. Každý z nás je unikát, je originál, je majstrovské Božie dielo. On sa na počiatku, keď stvoril človeka, vlastnými rukami stvoril teba a mňa. A toto platí každé splodenie a každé narodenie Boží zázrak, majstrovské Božie dielo. A tu hovoríme o tom, že pre teba a mňa má Pán jedinečný, unikátny talent. A ty a ja ju potrebujeme pomenovať. Toto je niečo, čo by mnohí z nás chceli mať. Priznajte sa, ja áno. Bol by som závodov. Ale keď to vidíte, chcem povedať, viete, čo je to? Zlaté tehličky, hrivny, zlato. Teraz mnohé krajiny zhromažďujú zlato. Hej? A majú tóny a tóny zlata, pretože trhy sú neisté, ale zlato má hodnotu, pretože vieme, že je obmedzené v množstve. Bolo už veľa vyťažené a už veľmi ťažko sa zlato ťaží. Jeho hodnota stúpa. A predsa vám poviem jeden príbeh o tom, veľmi krátučký, ktorý ma šokoval. Pred pár týždňami som si čítal príbeh Dávida, ako zomiera, ako završí svoj život. A tam vidieť to, ako naozaj miloval Hospodina, pretože o nikom inom nečítam takú bilanciu, akú tam on dáva. Prečítajte si to, teraz vám nepoviem z hlavy, ale bude to v 1. Samuelovej, niektorých z týchto kníh. A on tóny zlata a bohatstva, ktoré nadobudol počas svojho života, tak to dal, oddelil to a hovorí, toto je na stavbu chrámu. Úžasné. K čomu my hromadíme to, čo máme? Dávid mal jasné priority. On bol, a vyjadruje to to, že bol slobodný od toho. On bol slobodný od otroctva k peniazom a mamone. A ten obrázok, ktorý tam je, súvisí teda s tým, že Pán Ježiš, a to je posledný text, ktorý tu máme dnes z Božieho slova, Pán Ježiš hovorí o podobenstvu o talentoch. V Matúšovi 25. kapitole. A nebudem to celé čítať, ale poznáte, že jednému dal ten pán, keď odchádzal, čo? Jednu hrivnu. Čo je dosť. A nenachádzam v tom podobenstve to, že bol tam aj taký, ktorému sa už neušlo. Takže ak my vo svojom živote sa sťažujeme niekomu alebo Bohu, že my nemáme žiadny talent, klameme sami seba alebo prijímame klamstvo nepriateľa diabla. Pretože každý dostal minimálne jednu hrivnu a jeden talent. A ten Boží princíp potom je taký, že Pán to chce rozmnožovať. Ten druhý dostal koľko? Dve a ďalší, ten posledný, päť. Hej. A to, čo chcem tu zdôrazniť, je ten 18. verš na konci. Ten, čo dostal jednu hrivnu, on sa začal porovnávať. A povedal si, ja som možno taký neschopný, títo dostali viac, nechcem tu jednu stratiť, bál sa. A preto urobil to, že išiel, odišiel, vykopal jamu do zeme a skryl peniaze svojho pána. Cieľom nepriateľa je zahnať ťa do blúdneho kruhu porovnávania sa a držať ťa tam celý život. Ja to zopakujem. Cieľom nepriateľa, diabla, je zahnať ťa do blúdneho kruhu porovnávania sa, aby si sa opieralo ten plot a celý svoj život, nemám tu ten obrázok, to som tam chcel dať, Lili, môžeš to vrátiť na ten obrázok, sa porovnávať s niekým. A to súvisí s tým, ak toto urobíš, urobíš aj to, že talent, ktorý ti Pán dal, zakopeš do jamy, vo svojej záhrade alebo niekde, Ten talent bude niekde tam, bude nad ním rásť pekná tráva a ty budeš pokračovať s porovnávaním sa a budeš v tom blúdnom kruhu. Pán Ježiš ti ale ponúka cestu von a slobodu od porovnávania sa. A ja ešte chcem zdôrazniť úplný záver a to je to, že tí ďalší dvaja, ten, čo mal 2 a 5 hrivien, vieme, že zdvojnásobili, lebo s tým pracovali, išli a tým povedal pán, keď sa vrátil, dobre, sluha, dobrý a verný. Nad málom si bol verný a nad mnohým ťa ustanovím. Vojdi do radosti svojho pána. Čiže vidíme tu vernosť, vidíme tu ochotu slúžiť a použiť, pomenovať a rozpoznať tie talenty a ísť a použiť to. A dôverovať Bohu, že on to rozmnoží. A ten druhý, ktorý prišiel, tak tomu povedal, sú veľmi ostré slova, keď mu vrátil tú jednu hrivnu, že tu je, nepoškodil som ju, vraciam ju späť. A pán mu hovorí, zlý sluha. Ja naozaj nechcem počuť tieto slova. Verím, že ani ty nechceš tieto slova počuť v nebesiach, že zlý sluha. Potom je tam ešte jedno ďalšie veľmi zlé slovo, lenivý. Zlý sluha a lenivý. Ak ty a ja nenasadíme svoje životy do služby, to znamená, že sme leniví. Jednoducho chceme si užívať ten svoj život, byť bezpečí a za tým častokrát je to, že sa opierame o ten plot. A dovolíme diablovi, aby nás zahnal do kúta. Sa porovnávame, necháme to na iných. A dnes je čas, aby sme to vyznali. Aby jednoducho, preto som spomenul, že pre niektorých z vás si budete premietať svoj film života späť. A je to častokrát v detstve alebo v mladosti. Čokoľvek si zažil, verím tomu, že dnes je čas a ten deň, aby si to vyznal, pretože pán ťa chce oslobodiť od tohto a vyťahnuť ťa von z toho, rozbiť ten blúdny kruh, tú stenu porovnávania sa a vyťahnuť ťa od ťa, oslobodiť ťa. Haleluja. K záveru to chcem zhrnúť. Ako sa teda dostať von z toho blúdneho kruhu porovnávania sa? Tá cesta je následovná a máme ju premietnutú. Teda ešte ten blúdny kruh znamená to, že ťa to bude viesť k závisti, žiarlivosti, nenávisti, nejakým komplexom, uzavretosti. Ale tá cesta je, prestaň sa zaoberať sám sebou a slúžiným. Steve Herzog raz povedal presne na túto tému to, že už prestaň organizovať tie párty sebalútosti. On to tak vedel teatrálne zahrať, ako pláčeš nad sebou. Prestaň to robiť. Prestaň sám seba lutovať niekde a sypať si popol na hlavu, aký si neschopný. Začni, postav na prvé miesto pána. Miluj ho celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a postav sa do služby. Pomenuj ten talent a tú hrivnu, ktorá možno niekde odpočíva, som chcel povedať v pokoji, ale v podstate áno, lebo keď je zakopaná v jame, tak dnešní mladí povedali RIP, RIP, hej, na to dáme a tam je hrivna. Potrebuješ živote ale dostať von, pomenovať ju, ten tvoj jedinečný a unikátny talent od Boha, pretože za to budeme zodpovedať. Čo si ty a ja urobil s tým talentom? A ako si ho použil? Ako si ho rozmnožil? A garantujem ti, pretože Božie slovo to garantuje, a preto v tom podobenstve to je jasne povedané, každý jeden, ktorý zobral tú hrivnu, čiže ten, čo mal 2, tak sa to rozrástlo. Ten, čo mal 5, znova sa to rozrástlo. To je princíp Božieho kráľovstva. Stačí, ak zoberieš tú jednu hrivnu, ten jeden talent a začne slúžiť tou hrivnou, tým talentom pánovi, uvidíš, že pán to rozmnoží a začne pridávať postupne, lebo na začiatku by si sa zlakol toho, postupne ďalšie hrivny. Nech vás pán požehná, poprosím chvalospevku, aby prišla dopredu, budeme spievať jednu pieseň, túžim podobať sa ti viac. Tak ako som ja spomenul, ten príbeh z biblickej školy, že tam mi to zaplo, že musel som sa až tak ďaleko dostať a robiť takúto prácu a preto si aj dosť vážim, ale myslím si, že je to jeden z dôvodov, prečo si vážim upratovačky, lebo robia skvelú prácu, chránia nás pred chorobami a je to čisté a voňavé. A tam som pochopil, že o tomto Pán Ježiš hovoril. Začal, robil úplne tú najnižšiu možnú v tej dobe, že umýval nohy učeníkom. A budeme spievať túto pieseň Túžim podobať sa ti viac. Môžeme sa teraz postaviť. Ten druhý verš potom hovorí Túžim odovzdať sa ti viac. A to je tá výzva. To je presne v súlade s tou výzvou, ktorú som povedal, že prestaň už nejakým spôsobom seba porovnávať a zameriavať svoj život na seba. Odovzdaj to Bohu. On je tu, zomrel za tie veci. Chce ti ukázať, že čo diabol napáchal v tvojom živote, kde ťa zahnal do blúdneho kruhu porovnávania sa, alebo ťa donútil, aby si zakopal hrivny. A Pán to všetko chce zvrátiť. Chce. A to je jediné, čo potrebuješ ty, aby si sa odovzdal. A potom nastane to úžasné, len nástrojom v tvojich rukách byť. Staneš sa inštrumentom, nástrojom v Božích rukách, ktorá bude oslobodzovať. Tak ako pamätáte si na tú harfu v Dávidových rukách, ináč bola tam na obrázku. Dávid sa stal nástrojom Božím preto, aby Saul mal nejakú úľavu. Takto chce Hospodín teba a mňa použiť. Aby sme sa stali takými nástrojmi, že v našej blízkosti ľudia sa budú cítiť dobre. Tak ako bolo to svedectvo povedané, budeme im môcť slúžiť, budú môcť zažívať slobodu. A chcem, aby aj počas tejto piesne a možno aj po piesni sme aj v takej modlitbe zostali, si zaspievame túto pieseň, potom sa môžeme modliť. A dnes nezvyknem v poslednej dobe robiť výzvu, ale chcem takú možnosť dať. Ak ty dnes vnímaš, že chceš urobiť také rozhodnutie, že prídeš sem dopredu, sú tu bratia, je tu brat pastor a ostatní, budeme sa modliť s tebou. Ak vnímaš, že zostaneš len na mieste a tam chceš urobiť nejaké rozhodnutie, to konkrétne, čo ku tebe dnes Pán hovoril, urob to tak, cíť sa slobodný. Haleluja, nech vás požehná Pán.